Το να αποφασίσεις να δώσεις δωρεάν φαγητό σε κωμικούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα που μπορεί να πάρει μια εταιρεία. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τη Walt για τη χορηγία της. Καλώς ήρθατε στο Comedy Talk. Κωμικοί, ιστορίες, φαγητό, αυτά. Πάμε!
Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σπίτι, όταν θα κάτσω να δω τηλεόραση λαϊκά, να βρω τη σωστή θέση στον καναπέ.
Το λαϊκά είναι,
όταν μπαίνει το χέρι εδώ, είναι το λαϊκά.
Για μένα το λαϊκά είναι όταν ο αυχένας κάνει αυτό το μάγκο με αγωνία, με τη σωστή ποσότητα μαξιλαριών, που λες ότι μπορεί να μείνω και τρεις εβδομάδες.
Τέλειο. Το κάνεις το δίπλωμα στο μαξιλάρι, κλακ.
Ναι. Έχω καλά μαξιλάρια με memory foam.
Με λαϊκό memory.
Memory foam, δηλαδή
το χωριό το λαϊκό. Με τη μνήμη, τη λαϊκή. Το δεν ξεχνώ το μαξιλάρι.
Παλιά το έκανα.
Οι καναπέδες αυτοί βέβαια έχουν ένα θέμα, ρε παιδί. Είναι καλή για ύπνο. Αλλά δεν είναι καλή για να κάτσεις. Ο καναπές πρέπει όταν κάτσεις, θεωρώ, να κλείνεις τα πόδια εδώ, να κάνει τη γωνίτσα του. Όταν αρχίζει και γίνεται πιο μεγάλο από αυτό και τα πόδια σημαίνουν λίγο πιο. Κατάλαβες, άσε που νιώθεις κοντός.
Ξέρεις τι είχα πάντα πορεία. Σε κάτι ταινίες με κοκαίνες, ας πούμε, Τόνι Μοντάνα
και τέτοια. Ναι.
Φοβερούς δερμάτινους καναπές.
Όχι,
είναι ωραίοι αυτοί. Δηλαδή,
ειδικά για το καφέ.
Όχι και κολλάει τύπου το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν έχει γυριστεί. Το
κάνεις
υδροκόλλη.
Υδροκόλλη φοβερό.
Υδροκόλλη τρελό.
Σηκώνεται το μπούτι και βγάζει ήχο.
Φαντάσου δηλαδή.
Σηκώνεσαι και κάνει
βερμούδα Scarface και να είναι κόκκινο.
Scarface με σπιρτόκουτο να έχει γυριστεί Αύγουστο Αθήνα. Scarface με δερμάτινο καναπέ θα κόλλαγε ο Τόνι Μοντάνα.
Θα κολλούσαν οι κόκκι, δεν μπορούσε
να φύγει.
Οι κόκκι είναι καλύτερε στο δερμάτινο βέβαια γιατί μαζεύονται πιο εύκολα.
Σωστό.
Στο υφασμάτινο θα χαθούν. Θέλει σκούπα.
Έχεις απολύτω δίκιο. Εμείς έχουμε όμως τον καναπέ αδιάβροχο και αλέκια στο κάλυμα.
Next level είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες ομογενείς που τον πάμε με ραπ όλο σε λοφάνο.
Με βράδυ. Έλληνες του εξωτερικού.
Εξωτερικού, ξέρεις, τύπου. Αυτό, ναι. Το
τύπι
του Big Fat Greek Wedding που τον περνάνε τον καναπέ με σελοφάν όλο.
Που κάνουν το τηλεκοντρόλ με το σελοφάν για να μην χαλάσει.
Το κάνεις και εσύ. Για να μην χαλάσει. Το κάνουν οι γονείς μου. Εγώ μεγάλωσα με σαλόνι που ήταν για τους ξένους.
Που δεν καθόσουν,
ήταν για τους ξένους. Ναι.
Το χειρότερο μου, ξέρετε ποιο είναι, με σελοφάν το τηλεκοντρόλ.
Ναι.
Αυτό δεν αντέχω.
Ναι. Αυτό μεγάλωσα με όλοι, νομίζω.
Εμείς δεν είχαμε,
αν έχει σελοφάν γύρω-γύρω, λέγεται κομπιούτερ.
Κομπιούτερ. Τα έρχομαι,
αυτό μάθουμε το που του βάζει σελοφάν, λέγεται κομπιούτερ.
Επιτόπου μεταμορφώνεται σε κομπιούτερ, ναι.
Στο σπίτι της φίλης μου, για το πόσο του καναπέ είμαι, έχει ένα καναπέ, παιδιά, που είναι από τα IKEA για ανθρώπους που δεν συμπαθείς. Δηλαδή που έρχονται και τους έχεις να βασανίζονται. Δηλαδή είναι 76 μοίρες γωνία και κάθεσαι έτσι.
Και αυτός έχει αποτρέψει.
Και αυτός έχει αποτρέψει 4 μήνες. Δεν τη εξηγούσα τι, καθόμασταν να δούμε και εγώ έκανα κάτι τέτοια. Τέλειο. Τι θες και πήρα κομμάτι από τον καναπέ μου και το πήγα στο σπίτι της.
Τον κόλλησε, σπάσει γάμα.
Ναι, της γωνίας.
Έβγαλες ρίζουλα καναπέ.
Της γωνίας. Και το έβαλα εκεί πέρα για να μπορώ να κάθομαι.
Τέλειο. Ναι. Αυτό είναι όταν κάνεις σχέσεις σε αυτή την ηλικία. Που κάτι τέτοιες λεπτομέρειες μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα.
Ή να την καθορίσουν.
Αυτό, να την καθορίσουν. Δηλαδή, αυτά τα προβλήματα δεν τα έχουμε πιο νέος. Είναι πράγματα αιμονές που τις ξεπερνάς πιο εύκολα στα 20. Τώρα, σε αυτήν την ηλικία που
είσαι τσιμεντός συνέβρωση.
Ναι, είσαι φάση, εγώ τον καναπέ μου τον θέλω έτσι.
Ρε, τον πήρα σπίτι της. Τι λέμε τώρα. Τι τον θέλω έτσι. Αυτός, ή αυτός ή εγώ. Ή αυτός με θέλει.
Αλλάζει καναπέ και συνεχίζει ή το διαλύουμε εδώ.
Τέλος πάντων.
Το επόμενο στάδιο είναι να παντρευτείς. Όταν παντρεύεσαι, περνάς στη φάση της απάθειας. Εκεί λοιπόν συμβιβάζεσαι με τη μία. Δεν έχει σημασία που θα κάτσεις και αν είναι άνετα ή όχι, αρκεί να κάτσεις κάπου. Αρκεί να έχεις λίγο χώρο. Να έχεις μια γωνίτσα.
Αυτό
είναι αρκετά.
Θέλεις τη γωνίτσα σου, αυτό ναι. Μπορεί να είναι μέσα στην τουαλέτα, συνήθως εκεί είναι δηλαδή. Το safe space ενός άντρα είναι αυτό το πάω τουαλέτα και μένεις μια μισή ώρα. Ναι.
Που είναι, όταν λες, εσείς που έχετε και οικογένεια, μιλάτε αυτό το πράγμα. Έχεις και οικογένεια και παιδιά.
Ναι, το παιδί είναι αυτό. Αυτό αλλάζει.
Δηλαδή το πάω τουαλέτα και ισχύει νομίζω και για τις γυναίκες. Δεν το λέω από πλευράς αντρών. Είναι αυτό, ότι δικαιούσα να πας στην τουαλέτα μια μισή ώρα.
Είναι εμείς έχουμε πάρει ένα κομμάτι καναπέ, όπως το πήγε στη φίλη σου, και το βάλαμε στην τουαλέτα.
Στην τουαλέτα. Θέλω να αναφέρω τη μεγαλύτερη κομπίνα κωμωδίας που έχουμε κάνει. Ηλία, θα τη μάθεις κι εσύ.
Ωραία.
Η οποία είναι στο Τι Ζούμε, παράσταση παίζαμε με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη. Και σε κάποια φάση έχει μια σκηνή που ο Μιχάλης χορπηδάει, κάνει έτσι μια καρέκλα και σπάει η καρέκλα. Και είναι η κορυφή της παράστασης, το κοινό πεθαίνει, γελάει, ο Μιχάλης το παίζει, όλοι το παίζουν, σπάμε, ο Ζήσης σπάει, όλοι γελάνε. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αστείο που υπάρχει μέσα σε μια παράσταση 2 ώρων.
Στην πρεμιέρα μας.
Στην πρεμιέρα έγινε.
Στην πρεμιέρα έγινε όντως.
Όντως, ναι, έγινε όντως. Και από εκεί και έπειτα αποφασίσαμε ότι σε κάθε παράσταση ο Μιχάλης θα σπάει μια καρέκλα. Και είχαμε στοκ καρέκλες τύπου πίσω από αυτές που σπάγανε πανεύκολα. Ο Μιχάλης πρακτικά έκανε ένα τακ-τακ και έσπαγε. Και σε κάθε παράσταση πεζόταν το ίδιο θέατρο μέσα στο θέατρο που ήταν η αντίδραση του Μιχάλη του «Οπς, έσπασε η καρέκλα», ο Ζήσης η αντίδρασή του το «Οχ, προσπαθώ να μην γελάσω, αλλά γελάω».
Έσπασα. Και όμως, αλλά... όλοι που εμείς, ρε παιδί μου, όταν κάναμε την παράσταση, να κάνουμε, να προτείνουμε με μια νέα μορφή επιθεώρηση.
Θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα τετριμένα.
Και αυτά τα γέλια θα καταλαβαίναμε πόσο ψεύτικα είναι που βλέπαμε σε άλλες επιθεωρήσεις, τα νευρικά. Που κάνανε οι άλλοι, τάχα μου σιγά. Ποιος και το κάναμε ακριβώς το ίδιο. Και κάθε φορά που γελούσα, εγώ, αχ, τι έγινε, και βλέπα το Ζήση, λέγα, τι ποτένιος που είναι. Και μου παρηγορούσε, αλλά κι αυτός δεν πάει πίσω. Και ο Μακαλιάς,
όλοι. Και ήταν αυτό για ένα χρόνο, 3 φορές την εβδομάδα, μια απόλυτη σπατάλη καρέκλας και ενέργειας.
Έκανε 7 ευρώ κάθε μια καρέκλα. Δηλαδή, 12 χιλιάρικα.
Ήτανε για ένα αστείο.
Αυτές που χρησιμοποιούν όταν παίζει τσαμπουκά σε μπαρ στο κινηματογράφο που τους πάει μια καρέκλα στην πλάτη, που σπάνε εύκολα. Ρε,
όχι, ήταν μία από αυτές που έχουν ένα μέταλλο το οποίο δεν είναι μέταλλο.
Λυγίζει ένα δευτερόλεπτο.
Λυγίζει ένα δευτερόλεπτο. Άμα κάτσει, ξέρω εγώ, και κάνει ένα κλακ. Δηλαδή το ξέρω. Το τρίτο κλακ είχε πέσει κάτω η καρέκλα.
Δεν διστάσαμε καθόλου. Ξεπουληθήκαμε για καριέρα.
Όχι, ξεπουληθήκαμε για πλάκα. Δεν το συζητήσαμε καν. Κάποιοι το συζητήσαν να το δώσουμε αυτό. Να βγάλουμε το Γιάννη Σαρακατσάνη απ' έξω από αυτό που ήταν τίμιος και είχε λίγο τσίπα πάνω του.
Κοίταξε και εμείς, εγώ θυμάμαι ότι δεν το περνούσαμε πολύ εύκολα. Υπήρχαν μέρες, δηλαδή, άμα δεν ήμασταν καλά ψυχολογικά, ένιωθα πολύ βαθιά θλίψη σε αυτό το στιγμιότυπο. Έπρεπε να είμαι καλά από πριν, ρε παιδί μου, για να περάσω ευχάριστα σε αυτή τη σκηνή.
Εσείς, εγώ σαν κοινό που είχα έρθει, θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
Ορίστε, χαλάει κάτι σε σένα αυτή τη στιγμή, το ότι ξέρεις ότι ήταν όλο ψέμα.
Τίποτα, σαν την καρέκλα που είχα υποψίες, όλα τα υπόλοιπα ήταν τέλεια.
Πάντως, σε όσους ανθρώπους δικούς μου είχαμε πει...
Ναι, είχαν μια απογοήτευση.
Είχαν μια απογοήτευση.
Είχαν, ναι.
Νομίζαμε ότι εμείς ήμασταν σε αυτή την παράσταση που έσπασε. Γιατί μου λέγανε, ήσουν πολύ, ήμασταν τόσο στην παράσταση που έσπασε η καρέκλα.
Ήμουνα σε εκείνη την παράσταση που έσπασε η καρέκλα.
Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο σημείο. Όταν άρχισαν να γράφουν σχόλια στο Αθηνόραμα και άρχισες να βλέπεις σχόλια και καλά δεν θα το πιστέψετε, στη δική μας παράσταση έσπασε η καρέκλα. Και βλέπεις
με την κλιμάκωση.
Σχόλια. Και λέω,
σαν εταιρεία πυραμίδα που καταραίει.
Καταραίουμε. Παιδιά, γρήγορα να κατεβάσουμε την παράσταση, θα μας καταλάβουνε.
Αρνητές της καρέκλας έξω από το θέατρο.
Εγώ το κατάλαβα γιατί ήμουνα και στην πρόβα Τζενεράλε που δεν έσπασε καρέκλα.
Που δεν έσπασε καρέκλα, ναι, γιατί ήταν κανονική καρέκλα.
Μετά όταν το είδα να γίνεται.
Με τον Ηλία έχουμε ζήσει και ένα επικό θάνατο Αθηνόραμα, βραβεία, γιορτή, γεύση, δεν ξέρω πώς λεγότανε, Τεχνόπολη. Που με παίρνει ο Ηλίας τηλέφωνο τύπου.
Πολύ διστακτικά.
Σε αυτή τη φάση που είναι και κωμικός και μάγειρας και αυτά. Και είναι σαν να έχει ανοίξει στο μυαλό του το τέλειο πάντρεμα. Κωμωδία και γαστρονομία μαζί. Το τέλειο γκίκ που θα μπορέσει να απογειώσει την καριέρα του Ηλία Βουντούλη.
Και τι δεν πήγε καλά.
Τίποτα δεν πήγε καλά.
Απολύτως. Είναι μέσα στις 3 χειρότερες παραστάσεις μου. Δηλαδή μπήκε με τη μία, ρε παιδί μου. Χωρίς να έχω κάνει άλλες παραστάσεις.
Θέλω πάρα πολύ τις άλλες 2 να ακούσω. Πάρα πολύ.
Φτάνω εκεί και βλέπω Τεχνόπολη, Γκάζι, ανοιχτή σκηνή.
Main stage Τεχνόπολη, ξέρεις, το μεγάλο.
Ναι.
Μέρα, ξεκινάμε με τα λάθη.
Κόσμος κυκλοφορεί παντού, γονείς, παιδάκια, περίπτερα, λουκουμάδες, όλα μαζί.
Τα βασικά στοιχεία ενός stand-up comedy show.
Ναι.
Και ανεβαίνει ο Λάμπρος και πριν ανέβει μου λέει «Θέλω να είσαι πολύ χαλαρός γιατί θα πεθάνουμε, αλλά δεν είναι τίποτα». Και έβαλε και τον εαυτό του μέσα για να με κάνει να νιώσω καλύτερα, ρε παιδί μου.
Οπότε, σε ένας ο καλύτερος κωμικός Έλληνας που γνωρίζεις μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ο μέντορα, ας πούμε.
Θα πεθάνουμε.
Ναι, και λέω, εντάξει, θα είναι τιμή μου να πέσω στο κλειδί.
Έτσι κι είμαστε θερμοπύλες.
Θα μουράει.
Ηλία, σήμερα θα διπνήσουμε στην κόλαση. Με λουκουμάδες.
Ο Λάμπρος ανεβαίνει και αρχίζει και μιλάει στον κόσμο και κάνει αυτό το μαγικό που κάνει και τους ενώνει κάπως σε όλους. Γονείς, παιδάκια, παππούδες, λουκουμάδες, γιαγιάδες. Και μαζεύονται όλοι μπροστά στη σκηνή και ξαφνικά έχεις μια παράσταση. Αλλά δεν είναι ακριβώς παράσταση.
Την κρατάει ένα νήμα.
Και η σκηνή δεν είναι ασφαλής χώρος. Δεν είναι ασφαλής χώρος που έχει στη σκηνή. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, εγώ έχω γυρίσει λίγο να αυτοσυγκεντρωθώ και γυρίζω το βλέμμα και είναι ο Λάμπρος πάνω στη σκηνή και γύρω του παίζουν κυνηγητό τρία παιδάκια. Το θυμάσαι? Που κυνηγιόντουσαν τρία παιδάκια γύρω σου χωρίς να του σταματήσει κανένας. Και λέω, δεν θέλω να ανέβω εκεί. Πήγα σαν τον άλλο από το Ρόκι που του λέει με τον Ιβάν Ντράγκο, θυμάσαι που σου είπα ότι είμαι περήφανος. Δεν είμαι πια.
Πολύ ο αδερφός μου.
Πεθάναμε ακραίο. Αλλά εγώ το ήξερα και ο Ηλίας καημένος, ένιωσα άσχημα γιατί πραγματικά για να σηκώσει το τηλέφωνο για να μου πει αν μπορώ, μπλα μπλα μπλα, που είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος που πίστεψε πραγματικά ότι αυτή είναι η ευκαιρία, ξέρεις, να συνδυάσει την κωμωδία με τη μαγειρική και να μιλήσει για όλα ήξερα αυτά που θα βρίσκεται το κοινό, ναι, που θα το ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί και στην κωμωδία πρέπει να παντρευτούν αυτά τα
είχα
πράγματα.
Είχα πάει από τα 5 λεπτά στα 10 και ήμουνα τότε στα 12 λεπτά υλικού και τα 5 ήταν γαστρονομικοκεντρικά.
Ναι.
Και λέω η ευκαιρία μου είναι.
Ναι. Και είχες φανταστεί, άπαιξε κάποια σκηνή από, ναι, κάτω, ναι, σεφ.
Ότι θα πω
τη λες αστεία μέρα πανάκι.
Ναι, 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 και θα, ναι, ναι, και θα πετάνε σουτιέν.
Θα πω το γαλακτομπούμεραγκ και θα πω. Είναι το κοινό μου. Εκεί πρέπει να ακουστεί αυτό.
Πάντως, αυτό με το κυνηγητό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο που μου έχει συμβεί είναι και πολύ πρόσφατο εκείνο με τον Δημήτρη, που πάμε να κάνουμε private party, γιατί είμαστε ξεφτυλισμένοι σε...
Baby shower.
Σε baby shower. Baby shower είναι αυτό που μαζεύονται κορίτσια
πριν
γεννήσεις και σου κάνουν δώρα για το παιδί και για όλα αυτά που θα χρειαστείς. Και είναι μία γυναικό παρέα, η οποία μαζεύεται και μας φωνάζουν να κάνουμε παράσταση σε baby shower. Και προφανώς ένας άνθρωπος θα λέγει όχι, εμείς είπαμε ναι. Και πάμε στην Εκάλη σε ένα σπίτι, όπου μας βάζουν από την γκαραζόπορτα.
Από εκεί που μπαίνουν οι πειρατές.
Ναι. Μας λένε καθίστε.
Βγάζουμε παπούτσια.
Ναι.
Τι λέτε.
Ναι, 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 ναι. Καθίστε σε αυτό εδώ το σαλόνι και περιμένετε. Το οποίο σαλόνι είμαστε και γκουγκλάρουμε τους πίνακες που έχει και είναι το σαλόνι βοηθείας και κάνει.
Είναι ονόματα, έχει
αυτή 60.000, ξέρω εγώ, μέσος πίνακα στο σαλόνι που κάθονται το προσωπικό για όταν τελειώνει τη βάρδιά του, ναι, μία, ναι, φορά, ναι, το, ναι, χρόνο, ναι, ας πούμε. Και βγαίνουμε πάνω και ξεκινάω εγώ να κάνω την εισαγωγή μου. Και...
Είσαι ντυμένος κούνελος.
Οριακά.
Θα έπρεπε.
Γιατί είσαι μεγάλο πάντα.
Οριακά. Και είναι ένα σκηνικό που βλέπω τον Δημήτρη πίσω.
Εγώ τον παρακολουθώ. Κάθομαι να δω τον τάμπλετ.
Βλέπει τη θλίψη μου και έρχεται το σκυλάκι το κανείς το τόσο και όπως είμαι πηδάει και πάει να πιάσει αρχίδια. Και είμαι εδώ και μιλάω αυτά και εκείνα. Και χοροπηδάει μπροστά εδώ. Και από πίσω, μάνα της κοπέλας που γεννάει, έτσι, με τσιγάρο, από πίσω μου εδώ, εκεί, και να τσιγάρω, μήπως θέλει να κάτσετε μπροστά με τον υπόλοιπο κόσμο, για να... Καλά είμαι.
Εγώ έχω πεθάνει επικά με το ζήσι Ρούμπο.
Σε ποιο event?
Σε εταιρική εκδήλωση, ναι, που μας καλέσαν, τέλος πάντων, χιλιάτομα από κάτω. Που λες, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, αν έχει και πολύ κόσμο και κάνουμε αυτό το σχεδιασμό.
Ή 100 να γελάσουν.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, θα γίνει, θα γελάρει. Και ξεκινάει αυτό, ήταν τύπου club, bar, τέτοιο. Και ξεκινάει ο πρόεδρος της εταιρείας, τεράστια εταιρεία, φανταστείτε τώρα χιλιάτομα προσωπικό, και ήταν το 1/100 της εταιρείας. Και ξεκινάει και τους μιλάει στα αγγλικά. Ένα ελβετό, λαλαλα. Τον οποίο τον χαράκουν στα παπάρια του. Απλά τρώνε και πίνουν όσο μιλάει ο πρόεδρος.
Αυτό δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο σημάδι σε εταιρικό ότι θα πάει χάλια όταν βγαίνει ο CEO και τον γράφουνε. Δηλαδή δεν έχεις καμία ελπίδα να πάει καλά το δικό σου.
Και ξέραμε ότι με το που τελειώσουμε εγώ και ο Ζήσης, ήταν ο πρόεδρος, εμείς για μισή ώρα και μετά βγαίναν οι μέλισσες.
Άρα ήταν εμπόδιος διασκέδασης.
Ήμασταν εμπόδιος σε οτιδήποτε. Βγαίνει ο άλλος ελβετός, μιλάει για ένα τεταρτό, όπου απλά όλο και φεύγαν από κοντά του. Και βγαίνω εγώ με τον Ζήση, γεια σας, τι κάνατε, πώς είστε!
Όχι, όχι, κάτσε, πες κιόλας ότι...
Κάψε το σενάριο ενέργεια, ε!
Όπως μίλαγε και δεν προσέχανε, άρχισε να κάνει κάτι Του φώναζε γιατί καταλάβαινε ότι, ότι δεν θέλουν να τον ακούσουν και του απειλούσε. Του έλεγε τίποτα.
Στα ελβετικά.
Στα αγγλικά. Παντρεμένοι μου θα απολυθείτε. Τύπου προσέξτε τι λέω, ακούστε με λίγο, δώστε λίγο προσοχή. Δηλαδή υπήρχε και ένα κίνητρο να παρακολουθήσει τι λέει. Και λέμε εντάξει, ρε, δεν ξέρει από κομμωδία, θα βγούμε εμείς τώρα. Θα το πάρουμε όλο πάνω μας. Και ανεβαίνουμε πάνω τώρα με ζήσει, ξέρει, ενέργεια. Έλα, πάμε, παιδιά! Και αρχίζουν και φεύγουν. Ρε, πού πάτε, παιδιά, ελάτε πίσω τώρα, θα γελάσουμε, περάσουμε ωραία. Λοιπόν, θέλουμε στην παρέα μας τώρα να φωνάξετε όλοι το όνομά σας. Κανείς!
Χίλια άτομα, φάση πήγαν οι 500 στην παραλία. Οι άλλοι τα πήγαν να φάνε και να πιούν.
Οι άλλοι παρέτηση, υποβάλανε παρέτηση.
Να ρε, μην έχει μείνει μία φίλη μου από αυτήν την εταιρεία που έτυχε να είναι εκεί να δουλεύει τέλος πάντων, η οποία είχε μείνει μόνη της μπροστά με μία φίλη της και μέναν εκεί μπροστά και μας δίνανε δύο λεξούλες Μαρία. Μας αρέσει το παστίτσιο.
Αφού δεν σας κάνανε εκεί τέτοιο.
Και στα τρία λεπτά ήσαμε προλάβαμε το πρώτο παιχνίδι. Και την ώρα που παίζαμε το πρώτο παιχνίδι με το Ζήση, τρίτο λεπτό από τα 30. Κάνει ο άνθρωπος που μας είχε φέρει στην εκδήλωση. Τι? Τα κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, η Μέλισσα!
Τέλειο.
Ωραία λεφτά και εύκολα, δηλαδή τρία λεπτά δουλέψαμε.
Τρία λεπτά, αλλά αυτό μένει τύπου...
Είναι χαραγμένα.
Είναι χαραγμένα αυτά. Είναι, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξεπερνιούνται. Θέλει ψυχολόγο δηλαδή τα εταιρικά event με τέτοιο...
Μέχρι να χοντρίνει η πέτσα σου.
Ναι. Μέχρι εκεί αυτό. Μέχρι να πει δεν θέλει, δεν με νοιάζει, προχωράμε.
Εσείς χάνετε.
Ναι.
Εγώ θα πληρωθώ. Παίζεις με αυτό το άτιμο.
Ναι. Αυτό το χαρτί βέβαια νομίζω στον εαυτό σου μπορείς να το παίξεις τύπου μία φορά το χρόνο. Δηλαδή αυτό το χαρτί του να γυρίσεις. Το έχω κάνει δηλαδή τύπου δύο φορές στη ζωή μου το. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αυτό θα μπορούσε να πάει πολύ ωραία. Εσείς το διαλέξατε.
Είναι πολύ έντιμο αυτό που κάνεις, αλλά το είπα, περνάει.
Εγώ δεν το λέω.
Εγώ το είπα.
Εσύ το είπες.
Το είπα, ναι. Είπα θα μπορούσε να πάει πολύ ωραία.
Το είπα σε τρία παιδάκια που παίζανε κυνηγητό γύρω.
Αλλά
συνέχεια. Αλλά
διαλέξατε όχι.
Το αγένει το μωρό στη...
Ηλία Φουντούλης. Εσύ ξεκίνησες solo κατευθείαν. Εσύ ξεκίνησες solo με τύπου μόνο σου μία ώρα...
Στα 32. Θυμάμαι στο δεύτερο σόλο, σε είχα γνωρίσει τότε, σε είχα γνωρίσει στο Bob Festival.
Bob Festival, ναι.
Και σου έκανα μια ερώτηση, φαντάσου, άγνοια, το τύπο πράγματα. Λέω τα αστεία, όταν τα λες τα ίδια κάθε φορά ή το ίδιο αστείο το αλλάζεις. Και μου κοιτάς και μου λες, όχι, είναι κανονικά, δεν αλλάζεις κάτι.
Είναι το κείμενό μου, το
σχολείο. Είχα αυτή την απορία τότε, ότι αν το πω έτσι την επόμενη μέρα θα πρέπει να αλλάξω καμιά λέξη, να πω να το πέφω αλλιώς για να... Και στον δεύτερο μονόλογο είχα αυτές τις απορίες.
Είναι ωραίο, γιατί ο Μιχάλης έχει ένα πράγμα το οποίο το έχουν λίγοι κομικοί, που είναι ότι κάπως, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει μια νορμάλ παράσταση, αλλά οι καλές του παραστάσεις, νομίζω, είναι αυτές που λίγο μερακλώνει.
Εννοείται.
Το καλύτερο σημείο του Μαθιουδάκη, ρε παιδί μου, για μένα, πάντα στις παραστάσεις, είναι εκεί που ξεκινάει αυτό το πολύ χλιαρό χειροκρότημα σε κάτι που έχει πει ένας κωμικός. που είναι αυτό που οι μισοί χειροκροτάνε και οι μισοί είναι μπα. Πού να κουνάω τώρα τα χέρια μου, ας πούμε. Αλλά είναι μισό κοινό το οποίο το δίνει, ρε παιδί μου. Και κανονικά ένας κωμικός θα πει ή θα το προσπεράσει του στυλ. Τύπο, οκ, προχωράμε, δεν θα αναφέρει καν.
Είδαμε, ή... δώστε το, ρε παιδί.
Ναι, ο Μαθιουδάκης το πάει. Πάμε, ρε παιδί μου, όμως δώστε το αφού το δείτε.
Τώρα πια το έχω τέτοιο, δεν σταματάω καν.
Κοινικός πλέον, τίποτα.
Χρόνος.
Πάμε.
Σπίτι.
Σπίτι, καναπέ, γωνία που έχω φέρει στην κοπέλα μου.
Εγώ τα βράδια, αργά, βλέπω παλιό Μαθιουδάκη βιντεάκια στο YouTube και του στέλνω και μηνύματα. Χωρίς να είμαι απαραίτητα μεθυσμένος, ας πούμε.
Σίγουρα όμως είμαι καυλωμένος.
Τον θέλω, δεν ξέρω.
Σίγουρα δεν φοράω από τη μέση και κάτω τίποτα.
Έχει ένα επικό βίντεο που είναι ίσως το αγαπημένο μου το Μαθιουδάκι. Τα δώρα στο πανηγύρι της Δονούσας.
Τέλειο, τέλειο, το θυμάμαι φυσικά.
Και το βλέπω 4:30 το πρωί και του στέλνω μήνυμα. Είμαι πολύ περήφανος που είσαι φίλος μου.
Τότε ο Μαθιουδάκης είχε και το επικό μουστάκι, το οποίο είναι για μένα στη ζωή μου είναι το πρώτο μουστάκι που βλέπω σε άνθρωπο που δεν είναι γονιός. Και λέω, όχ, το υποστηρίζει, είναι σωστό μουστάκι, είναι πυκνό, είναι καλό. Δηλαδή ήταν το πρώτο legit μουστάκι που γνώρισα στη ζωή μου.
Και εσύ δεν μπορούσε να έχει καλό μουστάκι.
Όχι, σαν το δικό σου με τίποτα. Το δικό σου ήταν τύπου.
Πολύ ωραίο.
Ήταν ρε παιδί μου.
Φουντωτό.
Ήταν καλό μουστάκι. Ήταν δηλαδή το έχει τίμιο.
Παραδοσιακό ρε παιδί.
Ήταν το σωστό. Ήταν πατέρα μουστάκι. Δεν ήταν ένα
ξέρεις
τυχαίο.
Τι έχει γίνει τώρα με το μουστάκι. Έχω μεγαλώσει, έχουν ασπρίσει τρίχες μου
ναι.
Και έχω παχύνει και έχω κάνει προγούλι.
Ναι.
Οπότε αν
δεν
αφήσω...
αμφισβητεί κανείς τίποτα.
Ναι, ναι, όχι. Οπότε αν αφήσω μουστάκι, είμαι ένας γέρος με προγούλι. Δηλαδή φαίνομαι 55άρης που πιστεύει ναι, ότι ο Σόρας okay. Θα έσωσε την Ελλάδα.
Φαίνεσαι Παύλος Τσίμας, ας πούμε, πώς λέγεται.
Όχι, ρε, αυτός είναι πιο... Είναι...
Πιο νέος πηγαίναμε. Όχι, αυτός είναι Παύλος,
ρε. Είναι μοντζόβενο, ρε.
Είμαι ταξιτζής, ας πούμε. Είναι ελαιοχρωματιστής.
Παραγγείλουμε κιόλας, το ξεχάσαμε αυτό.
Έχω πεθάνει τη
λοιπόν, μίλησα με Walt και εξήγησα, ρε παιδί μου, ότι έχουμε... Εντάξει, έχουμε Ηλία Φουντούλη, που όπως ξέρουμε είναι κωμικός παύλα μάγειρας, αλλά χρειαζόμαστε ό,τι καλύτερο. Είπα Μιχάλης Μαθιουδάκης, που έχει ένα πάθος με το ταβέρνα εστιατόριο σε Ιχέλες, που είναι πανέμορφο.
Εντάξει,
και ο Δημήτρης, ο οποίος επίσης είναι λάτρης του καλού φαγητού, οπότε μας
προτείνανε... Ότι είναι εύκολος, νόμιζα, θα
λέγε. Όχι, είναι... εκτιμάει το καλό φαγητό και είπαμε Μπαχάμας... Όχι, ναι, Μπαχάμας, έτσι δεν λέγονται, πάει σε Ιχέλες. Είναι εδώ, στη Walt. Okay.
Μ' αρέσει πολύ.
Μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις.
Εγώ θυμάμαι, Μαθιουδάκη το πρώτο είδα, ρε παιδί μου, εντάξει, κλαίγαμε. Δεν το είχα ξαναδεί κι εγώ. Είδα μαζικά μία παράσταση full. Στην πορεία κατάλαβα ότι γελάω πολλές φορές, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέει για τα αστεία του, μόνο από τον τρόπο που γελάει με τα αστεία του. Του λέει, και μπαίνει μέσα. Δεν το καταλαβαίνω. Γελάει, και είπα, γελάμε, χωρίς να ξέρουμε τι σκατά λέει. Αλλά είναι πάρα πολύ αστείο. Α, ωραία και τα αστεία σου, βέβαια.
Ναι.
Σαν κείμενο, αλλά.
Κοίτα, ο Μαθιουδάκης είναι ο πρώτος, θεωρώ, stand-up comedian, ο οποίος δούλεψε σωστά σαν το μείγμα ηθοποιού και stand-up comedian. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος ο οποίος πήρε όλα τα θετικά του να έχεις τελειώσει μια δραματική σχολή. Και τα πάντρεψε με το natural, ας πούμε, και το φυσικό του stand-up comedy. Γιατί μέχρι τον Μαθιουδάκη, ας πούμε, βλέπαμε ηθοποιούς οι οποίοι ήταν αρκετά θεατρικοί και κλώτσαγε αυτό στο stand-up. Ενώ, εντάξει, ο Μιχάλης το πάντρεψε πολύ ωραία, δηλαδή...
Τεράστια παγίδα.
Τεράστια παγίδα το να...
Για τους ηθοποιούς, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό
ναι, για
πράγμα.
Το stand-up, άμα χάσει τη φυσικότητά του, ότι το λέω σαν να το λέω τώρα, σαν να το σκέφτηκα τώρα, σαν να είναι αυτό που είμαι και μπλα και θεατρινής πολύ, σου κλωτσάει.
Yeah. Είναι και τα αστεία, ρε παιδί μου. Είναι ότι μπαίνεις και στη διαδικασία συγγραφής.
Καλά, άσε το υπόλοιπο κομμάτι.
Ότι αυτό, αν δεν δουλεύει είναι... αυτός ο σκελετός... Ναι. Και πολύ καλός να είσαι, ρε παιδί μου. Ενώ και ο Ζήσης να είσαι. Ή στον αυτοσυνδέσμο δυνατός ή ο Δημήτρης. Αν δεν έχεις δυνατό κείμενο, πόσο θα το κρατήσεις.
Ο Δημήτρης, να πούμε παρεπτόντως ότι είναι το πιο επίσημο, ανεπίσημο μέλος της stand-up κοινότητας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει stand-up, αλλά η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι από τους στυλοβάτες του stand-up στην Ελλάδα.
Σε έχουν πάρει για να κάνει stand-up.
Πολλές φορές. Παίρνουν δουλειά, παίρνουν και συνεντεύξεις να μιλήσω για το stand-up. Τους αρέσει πάρα πολύ.
Και λες, λάμπρο λέγε και θα τα λέω εγώ.
Και η αλήθεια είναι ότι...
Πολλές φορές έχουν πάρει να κάνουν stand-up και του στέλνω μήνυμα. Θα μου γράψεις κείμενο. Δεν λέω ότι δεν είμαι stand-up comedian, τελειώνουμε αυτό. Είμαι stand-up comedian.
Τέλος.
Και θα γράφεις κείμενα, θα πληρώνεις εσύ, θα τα λέω εγώ.
Σατανικό.
Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει μία φορά. Η μία φορά που έχω γράψει έτσι στο ένα μονολογάκι ήταν με ένα χαρακτήρα που είχαμε φτιάξει στο κάποιο σενάριο, το Hans, που ήταν ένας Γερμανός. Ήταν ένας πολύ συμπαθής Γερμανός, τέλος πάντων. Και κάνουμε περιοδεία και αποφασίζω ότι ήταν, ρε παιδί, μεγάλο χαρτί τότε ο Hans, ας πούμε. Δηλαδή, ερχόταν ο κόσμος για να δει το Hans. Δεν μπορούσε να μην είναι μέρος της παράστασης, οπότε του γράφω ένα μονόλογο, stand-up, μέσα από την οπτική του Hans, ρε παιδί μου. Και το εκτέλεσε μια χαρά. Ήταν εξαιρετικό.
Δηλαδή, δύο-τρεις πιμελιές δικές μου που δεν έπρεπε να βάζω.
Είχε ένα από αυτά τα αστεία τα οποία νομίζω πλέον με το πέρασμα του χρόνου έχουν. Όχι σκουριάσει, όχι τύπου ντρέπεσαι που υπήρξε κάποτε αυτό το αστείο. Δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε τώρα 8 χρόνια πριν, τα όρια της κωμωδίας και του politically correct ήταν πολύ πιο θολά.
Πάρα πολύ, ειδικά αυτή η δεκαετία.
Όταν βλέπεις κάποιο αστείο να το βλέπεις σήμερα, λες, ωραί, φίλε.
Γιατί
είχε ένα αστείο.
Γιατί δεν με βάλαν φυλακή, ας πούμε.
Ναι, είχε ένα αστείο, το οποίο ήταν το φινάλε του μονολόγου του.
Κάναμε προσομοίωση ενός
ραντεβού, παιδί μου.
Ναι, πώς θα την πέσω.
Ναι, και της έλεγε, ξέρω εγώ, ότι θα μου πεις εσύ αυτό και θα σου πω εγώ εκείνο. Και η ατάκα ήταν, ξέρω εγώ, ότι ο πατέρας ήταν ζαχαροπλάστης. Γιατί έπρεπε να πει αυτή. Ναι. Και ο Hans, ο Γερμανός, ο καθώς πρέπει, ο συμπαθέστατος αυτός Γερμανός, έπρεπε να γυρίσει και να πει γιατί τα βυζιά σου είναι σαν τούρτες.
Ναι, ρε.
Αυτό το είδες να έρχεται.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω την ιστορία τώρα από την Αλεξανδρούπολη, αφού πήγαμε εκεί.
Εννοείται, πες ό,τι θες. Δεν είναι.
Έχουμε πάει Αλεξανδρούπολη, ήταν η πρώτη μας περιοδία, που δεν ξέραμε κι εμείς πόσο κόσμο θα έχει αυτά. Γενικότερα χρειαζόμασταν κόσμο, γιατί είχαμε και πολλά έξοδα, κάναμε πολλά λάθη. Τέλος πάντων, πάμε Αλεξανδρούπολη, γεμάτο θέατρο. Υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει. Αλλά δεν βρέχει την ώρα της παράστασης.
Αυτό το ανοιχτό, ε.
Το θέατρο. Το ανοιχτό, μπράβο, στο κέντρο.
Ναι.
Ξεκινάμε τώρα, full το θέατρο γεμάτο. Λέμε εντάξει, τέλεια, πολύ ωραία, καλά πάει. Και στα 15 λεπτά που έχει ξεκινήσει η παράσταση, ρε,
μπόρα.
Και κάνουν όλοι, και φεύγουν. Πάνε να φύγουν. Όχι τύπου να βάλουν το μπλουζάκι τους κάτι, πάνε να φύγουν. Και λέμε, όχι, Θεέ μου.
Εγώ παρένθεση, δεν ήξερα όλα αυτά τα διαδικαστικά του θεάτρου που μου μάθανε τότε. Που είναι ότι τύπου μισή ώρα αφού ξεκινήσει η παράσταση, αν σταματήσει, έτσι, δεν χρειάζεται να επιστρέψει τα λεφτά αυτά. Εντάξει,
αλλά αν το πρώτο μισάωρο ακυρωθεί η παράσταση, πρέπει να του δίνει τα χρήματα πίσω. Φαντάζομαι τώρα τι θα συνέβαινε σε εμά άμα δίναμε όλα τα χρήματα πίσω. Και έχει μπει στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε πριν τελειώσει το μισάωρο. Βλέπει το χρόνο και λέει 15, έχω άλλα 15. Πρέπει να τα γεμίσω. Αλλά δεν μπορεί να κάνει παράσταση γιατί βρέχει. Και τι φωνάζει. Παιδιά, μην φεύγετε! Θα βγάλουμε φωτογραφίες, τζάμπα!
Όχι τζάμπα, καλά, αυτό ήταν.
Το τζάμπα ήταν δεδομένο.
Τι βάζει το τζάμπα. Το βαλάει πάντα τζάμπα ήταν.
Θα βγάλουμε φωτογραφίες! Και ξαφνικά όπως φεύγουν όλοι, να φύγουν. Και γυρίζουν για φωτογραφίες.
Και τις φωτογραφίες της την χρεώσατε χρόνο παράσταση.
Ναι, ναι.
Σατανικό.
Οπ, φαγητό. Τέλειο, έχουν γράψει πραγματάκια στη συσκευασία. Εδώ λέει περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο.
Γιατί είναι σιδηρόδρομο το δικό μας.
Η Λία είναι λες και σε ξέραν, λες και. Δηλαδή ναι, είναι, κάνανε tailor made το φαγητό.
Θα μπορούσε.
Ή το Μάρκο. Ή το Μάρκο. Είναι απίστευτο η Λία το ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το λογοπαίγνιο κάπως έχει. Βασικά, συγγνώμη να το ξαναπώ. Το κακό λογοπαίγνιο έχει κάπως.
Αποποινικοποιηθεί.
Όχι, συνδεθεί με σένα.
Α, εντάξει, έδωσα μια σκληρή μάχη, ας πούμε, με το Σεφερλί. Φαντάζομαι.
Η αλήθεια είναι ότι την ψιλοκερδίζεις στο νεανικό κοινό.
Στο νεανικό κοινό, ναι. Δηλαδή, θα διαβάσω σε ένα σχόλιο που κάποιος έγραψε κάτι, φουντούλιδιες από μέσα του.
Μπράβο,
που ακούγεται παράξενο με πολλούς τρόπους, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Δεν θα άρνηθω ότι δίνω τέτοιες μάχες καθημερινά, ούτε ότι έχω κερδίσει κάποιες.
Αλλά είναι απίστευτο. Έχουμε ζήσει μαζί και μία από τις πιο ωραίες ιστορίες περιοδείας με τον οδηγό.
Καλά, μακαλιάς έξαλλος. Ήθελα να το δω κάποιος να κάνει έξαλλο το μακαλιά.
Δεν ήταν αυτό από τα έξαλλα μου, αλλά ήταν.
Όχι,
ήταν
μετά.
Πραγματικά ήταν. Στράβωσαν όλοι. Στράβωσα ακόμα κι εγώ δηλαδή.
Αυτή η ιστορία είναι.
Εμένα αυτό με φώτισε. Δεν το είδαμε να έρχεται από μακριά.
Πρώτο σκέλος. Είμαστε Πάτρα, παίζουμε δύο μέρες. Ο οδηγός το μόνο που έχει να κάνει είναι να μας πάει από Πάτρα Αγρίνιο. Δύο μέρες μπορούσε να μελετήσει τα πάντα για αυτή τη διαδρομή γιατί δεν έκανε τίποτα άλλο. Και φεύγουμε από Πάτρα να πάμε Αγρίνιο και χάνει την έξοδο για Αγρίνιο. Είναι τύπου you had one job. Και φεύγει, φρενάρει πάνω στην Εθνική, κάνει. Του λέω τι, χάσαμε την έξοδο. Καρφώνει όπισθεν και πάει Εθνική. Του κάνει τι κάνει.
Όλοι.
Σου θυμίζει όμως κάτι.
Καλά, ναι.
Ποιος?
Εμένα με τον Βίρονα και τον Ηλία. Όταν οδηγάμε εγώ και ο Βίρονα, μπορούμε να και εγώ και ο Ηλίας, αν είμαστε μπροστά, χανόμαστε, δεν έχουμε το συνατολισμό. Ξεκινάμε από εδώ.
Βουκουρέστι!
Αν δεν έχουμε GPS, βγαίνουμε, ναι. Βουκουρέστι. Ναι.
Βάζεις όπισθεν στην Εθνική, το τολμάς, το κάνεις.
Θυμάσαι έξω από την Πάτρα, σε ένα παράδρομο που προσπαθούσαμε να βγούμε από ένα στενάκι και περνάγαν οι μπαλίτες έτσι. Και λέγαμε, έλα, το έχει. Και τελικά γυρίσαμε πίσω.
Και καλά κάνανε γιατί δεν παίζουμε με αυτά.
Εννοείται.
Υπάρχει εντωμεταξύ μια πολύ χαζή ιστορία γιατί με το Μαθηδάκι. Οπότε πηγαίνουμε, ας πούμε, ταξιδεύουμε και έχουμε και το Βίρονα μαζί. Ο Βίρονας δεν θέλει να τρέχουμε καθόλου.
Δεν ήθελε. Ναι.
Δεν ήθελε. Συνήθως κοιμότανε, ρε παιδί μου. Οπότε με το που κοιμότανε, ανέβαινα λίγο πάνω από τα 120, ρε παιδί.
Ναι.
Με το που ανέβαινα λίγο πάνω από τα 120, ο Βίρονας ξύπναγε και λέγε, έλα παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται, ας πούμε. Και κάποια στιγμή σχεδιάζουμε το σατανικό τέτοιο με το Μαθηδάκι, όπου. Έχω, στο το κινητό μου χωράει ακριβώς, εφαρμόζει στο ταμπλό του αυτοκινήτου που έχει τα χιλιόμετρα ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου. Οπότε βγάζω φωτογραφία τα χιλιόμετρα, 117-112. Και κοτσάρω το κινητό έτσι με αναμένη την οθόνη και καλά και πηγαίνουμε 130 και
και κάθε 119, 112
και ξανά 119 για ποικιλία. Χαιρόμαστε μόνοι μας, ξέρω, και κάποια στιγμή ακούμε από το πίσω κάθισμα «Νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με μαλάκα, ε!» Κόψε ταχύτητα.
Εσύ είσαι για τον οδηγό, πες, που ήθελε να κάνει όπισθεν στην εθνική.
Κάνε, ήθελε να κάνει όπισθεν, του λέω πάω, ούτε που να το σκέφτεσαι.
Κάτω γιατί... ορμήξαμε όλοι.
Ναι, το ορμήξαμε όλοι σε φάση και αυτός το βρήκε, εννοείται, ό,τι πιο παράλογο του έχει συμβεί ποτέ. Άνθρωποι να το σταματάνε και να του λένε μην κάνεις όπισθεν στην εθνική. Κατ που λένε μετά, κατ του, 4 μέρες μετά, πηγαίνουμε από Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Βαν, Γνατία. Και απλά σε κάποια φάση συνειδητοποιώ ότι αρχίζει και ελαττώνει ταχύτητα, κλείνει κλιματισμό, και ανοίγει παράθυρα και αρχίζει αυτά τα από μέσα. Τα... Του λέω τι. Μένουμε από βενζίνη.
Πότε.
Τώρα. Και όλο αυτό είναι... με καρφίτσα
Σόρας.
Αρτέμις Σόρας. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να τα λέει όλα στην αρχή της περιοδίας. Δεν θα έπρεπε να έχουμε πει βέτο, αλλάζουμε οδηγό εδώ.
Ναι. Και δεν θυμάσαι μετά ότι για να το σώσει είχε ενοχές και ενώ μας πήγαινε και ήμασταν όλοι ξενερωμένοι. Τέτοιο λέει, παιδιά, συγγνώμη για αυτό που έγινε. Να σας κεράσω ένα παγωτό έτσι να το ξέρω.
Ένα εκμέκαινα.
Κάτσε ένα παγωτό.
Τι ωραίο. Αυτό δεν θυμόμουν. Ωραία.
Να έχουμε εκεί το ξυλάκι, το μεγαμπάιτ. Αυτό είναι. Άντε βρε μπαγάσα, μας γλύκανε, σκάσαμε την πτάωρα.
Και μετά μέσα καρότσερι. Τύπου ελληνική ταινία μετά μέσα, όλοι χαρούμενοι.
Κάτσε ένα παγωτό.
Τέλεια. Ωραία περιοδία ήταν αυτή. Ήταν η πιο ενήλικη περιοδία που έχω κάνει ποτέ εγώ.
Εγώ ένιωσα μεγάλος σαν ηθοποιός εκεί. Πώς έλεγα τους μεγάλους ηθοποιούς και έλεγα που κάποιος δεν θα φτάσω εκεί. Και ξέρετε από ποιο στοιχείο το κατάλαβα αυτό. Ότι στις παραστάσεις από την Αθήνα οι περισσότεροι πήραν αλκοόλ την ώρα της παράστασης από πίσω. Και μου ξαναπήκε αυτό. Κάθονται από πίσω να παίρνουν το κρασάκι του, το βισκάκι του, να βγαίνουν να κάνουν το νούμερό του και να φύγουν. Ήταν σαν να είμαι ήδη 60. Και να λέω: Έχω ένα τεταρτάκι για να βγω και να κάθομαι καμαρίνι, να σκέφτομαι, να πίνω whisky με πάγο.
Από τα πιο ωραία πράγματα που θυμάμαι πάντα ήταν η αρχή σου σε ένα. Δεν θυμάμαι σε ποια παράσταση ήταν. Που έλεγε. Ξεκινούσε πάντα με αυτό το φιλοσοφημένο. Το λένε ότι τα παιδικά μα χρόνια. Μπλα, το θυμάστε. Κακή πίστη. Τα βούτυρα. Ναι, τα παιδικά μα χρόνια είναι αυτά. Και το πάει με μια απαλή, ωραία, αγνή, μαγική φωνή. Και μετά κάνει ένα. Ρε πάμε, πάμε καλά! Ρε πάμε καλά! Ένα τύπου μίξ ανάμεσα σε ποια είναι
αυτή. Σαφώνω ταρά.
Μεθυσμένο θείο.
Έχω πάρει ένα σπίτι. Ακούστε τώρα αυτή η ιστορία. Είναι ότι έμενε μια γριά σε αυτό το σπίτι. Η οποία μικρή είχε πάει παραδουλεύτρα από αυτές που ερχόντουσαν γυναίκες σε χωριά. Και αυτοί, ρε παιδί, δεν την πληρώναν. Απλά όταν ερχόταν η ώρα να παντρευτεί, γράφανε ένα σπιτάκι μικρό, του δίνανε 5 δραχμές για πρίκα. Αλλά ξέρεις, και τις, το γράψαν, αυτή παντρεύτηκε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν απεβίωσε. Αυτή έμεινε 10 χρόνια μόνη της. Δεν είχαν παιδί, δεν είχαν τίποτα. Πέθανε και ξανά γράψε το σπίτι πίσω σε αυτού που το δώσανε.
Αλήθεια, λέει.
Εγώ το πήρα από αυτού. Καταρχάς ξεκινάει άλλο πολύ περίεργο. Δεύτερο είναι.
Συγνώρισε αυτή η γιαγιά.
Όχι, γιατί είχε πεθάνει.
Ευτυχώς, όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Είναι κάπου μέσα στο σπίτι.
Ήταν 10 χρόνια εγκαταλειμμένο το σπίτι.
Το τα λέω αυτά. Όλο συνεχίζει να γίνει και καλύτερο.
Το άλλο ήταν ότι η γριά αυτή στα τελευταία χρόνια, γιατί κάποιοι με αναγνώρισαν πιτσιρικά από εκεί και λέει μαλάκα αυτή, εγώ τη θυμάμαι μικρό. Ήταν τρελή περνούσε και τον λέει μαλακισμένο, καλά, δεν τα πειράζει. Και κατουρούσε σε λεκάνε και του πετούσε τσίχα.
Είναι ιδανικό το σπίτι αυτό για σένα.
Όχι, του φτιάχνει κάτουρα,
παρ' το
σπίτι. Δεν υπάρχει.
Είναι τέλειο για σένα το σπίτι, όντω.
Πράγμα φοβερό, γιατί μετά όταν είδε η εξωτερική τουαλέτα που έχει αυτό το σπίτι, δεν είχε σιφώνει. Οπότε κάπου έπρεπε να πάνε αυτά τα κάτουρα.
Στα παιδιά.
Στα παιδάκια.
Εννοείται.
Και το τελευταίο είναι ότι αυτή αυτοκτόνησε.
Αλήθεια, δεν μου το έχει πει αυτό. Μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι.
Πού να αυτοκτόνησε
αυτή. Είναι ακόμα δεν το έχει καταλάβει.
Καλά, Μιχάλη, καταλαβαίνει.
Τι. Δεν ξέρω να πάμε σπίτι του.
Κάπως έτσι ξεκινάνε κάτι ντοκιμαντέρ στο Netflix
που με κάμερα που first είναι, person που
κουνεί. Ναι, αυτό. Και κάπου ακούγεται και αυτό το little did he know.
Ναι,
that in an hour he would be dead.
Αλήθεια.
Όπου εγώ με τρελό σχέστημα.
Πώς αυτοκτόνησε. Και εγώ σου έκανα πλάκα όταν ήρθα πρώτη φορά και σου έλεγα και εδώ θα εμφανιστεί και το μπουφέ.
Μου το είπε, μου το είπε ένα παιδάκι μου, λέει, το ξέρεις ότι αυτοκτόνησε. Λέω, όχι, αλλά και έφυγαν. Και δεν έμαθα και πώς.
Όχι, περίμενε.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
Αν ισχύει.
Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μου το είπαν για ψέματα.
Αμάν.
Και εντάξει, τώρα λέω αυτή την ιστορία γιατί δεν έχει συγγενείς, δεν υπάρχει κανένας από αυτή την ιστορία. Οπότε δεν. Δεν υπάρχει κάποιο.
Είναι και τέλειο γιατί όταν θα
δεν
πεθάνεις.
Δεν έχει κάποιο ψυχάκι ξάδερφο που θα με εκδικηθεί, ας πούμε.
Τι? Όχι, μόνο αυτή μπορεί να σε
εκδικηθεί. Αυτή θα σε εκδικηθεί που είναι ένα πνεύμα που ζει στο σπίτι που μένεις.
Καλά, θα πέσουν 4 ευχέλαια. Θα κάνω ευχέλαιο και στην αποθήκη, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και στην τουαλέτα έξω.
Στην τουαλέτα έξω.
Στην τουαλέτα σίγουρα. Και όταν κατουράω τέλο φυσικά.
Και ηλία, έχω να πω, άμα πάθει κάτι ο
Μιχάλης,
έχω λογοπαίγνιο για σένα.
Παθαίνω τέτοια.
Τα οποία λογοπαίγνια μου βγαίνουν μόνο όταν είναι ο Ηλίας μπροστά, ναι, για να το κάνω περήφανο.
Γι' αυτό. Ναι.
Το οποίο θα είναι το rest in peace. Θα πάρει λίγο ώρα.
Τσίσα!
Ποια ιστορία του Μακαλιά θέλεις να ακούσεις?
Θέλω κάποια, δεν ξέρω τώρα, κάποια που έχει εξοργιστεί από κάποιον κακό επαγγελματία. Π.χ. σε ένα αεροδρόμιο, που μας καθυστερούν γιατί δεν έχουν πιει δεύτερο καφέ.
Κοίτα, υπάρχει αεροδρόμιο, μας έχουν εξοργήσει και τους δυο μας. Πολλά αεροδρόμια.
Ο Μαθηδάκης πλέον έχει μια βιβλιοθήκη με τις ιστορίες μας και απλά τις πετάει. Ξέρει ακριβώς τι λέει. Δεν τη λέει.
Δεν του λέω.
Εγώ δεν ξέρω όμως, θα ήθελα να ακούσω.
Θέλεις, ωραία. Ηλία, θα σου δώσουμε δύο επιλογές. Θέλεις αεροδρόμιο πρωί ή θέλεις χρωστούμενα λεφτά από εταιρεία παραγωγής?
Εσύ που τα έχεις δει και τα δύο, ποιο είναι το καλύτερο?
Χρωστούμενα λεφτά.
Χρωστούμενα λεφτά. Θα ήθελα να ακούσω.
Και εγώ χρωστούμενα θέλω.
Πρωί αεροδρόμιο.
Εντάξει, δεν ήταν καταπληκτική ιστορία, δεν ξέρεις τι κάνει. Γιατί ήταν και τούτος. Στα χρωστούμενα με συνήθως.
Όχι, τα χρωστούμενα θέλω και εγώ. Τα χρωστούμενα.
Τι χρωστούμενα, τι να πω.
Θέλω αυτή με την πόρτα. Αυτή με την πόρτα.
Τέλειο. Ήταν λίγο λυπηρό. Δεν ήμουν και μόνος μου, είχα και τη γυναίκα μου και το Μήνο Θεοχάρη.
Τέλειο, τέλειο.
Μαζί πήγατε.
Ναι, εγώ είχα ξεκινήσει. Είχα ήδη μια ιστορία, ρε παιδί μου, στον τρόπο αντιμετώπισης των καθυστερημένων χρημάτων. Οπότε ξέρανε και οι Αντιγόνοι και ο Μήνος.
Ότι είσαι
είχε βγει η φήμη, ναι, το ξέρετε και μου άνθρωποι, ρε παιδί μου. Και μου είπαν αυτή τη φορά δεν θα έρθει μαζί μας, θα πάμε εμείς, γιατί εσύ δεν θα το χειριστείς καλά. Αλλά είχαμε ξεφύγει ήδη, ξέρω εγώ, αρκετούς μήνες.
Little did they know.
Δεν την πήγε καλά. Και μου λένε, ωραία, θα έρθω γιατί δεν μπορούσα να τα αφήσω, γιατί ξέρω ότι δεν θα πάει καλά αν πάνε μόνοι τους. Και μου βάζουν ώρα να μην μιλήσω καθόλου. Οπότε πάω προετοιμασμένος να κάτσω απλά σε μια καρέκλα και να απολαύσω το θέμα να διεκδικούν τα χρήματά μας. Δουλειά ολόκληρης χρονιάς σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Λοιπόν, και ξεκινάει το με το Μήνο και το πάμε σε ένα αναλογιστήριο. Μια κοπελίτσα μόνη της εκεί, μια κυρία τέλος πάντων, η οποία ήταν πολύ φιλική, τύπου δεν έχω ιδέα τι μου λέτε. Θα μιλήσω με τους παίχτες που θα σας πω. Αλλά έχουμε αργήσει ήδη μήνες. Και αρχίζουν τώρα να εκνευρίζονται τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι όσο και να παρακαλάνε, ρε, δεν θα μας δώσετε ένα ευρώ. Και αρχίζουν να φωνάζουν, εγώ στη θέση μου.
Αχαιρώσουν εσύ όταν αντίθεσαι.
Πάρα πολύ, γιατί έλεγα κάποια στιγμή, περίμενα αυτή να πει κάτι λάθος. Και δεν το έλεγε. Δεν τους έδινε την μπάσα να γίνει το παπ, το πικ, και να χτυπήσουν κόκκινο. Mm. Και κάποια στιγμή λέει τη βλαχία της και μείνω Θεοχάρης, τυπάει χέρι στον εκτυπωτή. Άκου να δεις, κυρία μου. Με πόνο ψυχή στο χέρι.
Ναι.
Εγώ είμαι τρελός και έχω χάπια εδώ και φοράω το ίδιο βρακί 8 μήνες, δεν έχω να κλείνω. Το πήγε ρε παιδί μου στην τρέλα, τύπου εγώ θα σε αποτελειώσω, τώρα δεν φεύγω από εδώ, δεν μου δώσω λεφτά. Οπότε αυτή δεν
ψαρώνει.
Δεν ψαρώνει μία.
Ξέρεις τι, υπάρχει ένας τρόπος να το καταλάβεις, είναι υποσυνείδητο. Αν ο άλλος δεν το ξέρει να το παίξει σωστά τον εκνευρισμό και την απειλή, στους λογιστές περνάει υποσυνείδητα. Το καταλαβαίνουν ότι δεν
το έχουν ξαναδεί.
Το έχουν ξαναδεί. Πρέπει να κάνεις κάτι.
Έχει γίνει εκπαίδευση στους λογιστές.
Πρέπει να νιώσουν τον κίνδυνο.
Είναι όπως και στην κωμωδία, παιδί μου. Ναι. Κάποια πράγματα περνάνε υποσυνείδητα στο κοινό.
Δεν το
και στους λογιστές. Δεν το τρώει, δεν το έφαγε. Είδες. Δεν τζίμπησε.
Έμα έκανε, έχω χάπια και, το, και έκανε και έτσι. Ποιος θα το πίστευε,
ρε μάλα. Είναι τρελό. Ρε, τον τρελό τον φοβάσαι καμιά φορά. Λες αν είναι όντως τρελός και μοιάζει για τρελό. Δηλαδή το τρως για το Μήνο. Αλλά δεν πιστευτεί και σηκώνει τηλέφωνο να πάρει τύπου την ασφάλεια, την αστυνομία για να μας βγάλει έξω. Και εκεί το δικό μου κόκκινο. Και κάνω μισό και πάω όπως έχει σηκώσει τηλέφωνο να πάρει την αστυνομία. Τη λέω ποιον, αστυνομία και πατάει κουμπάκια. Παίρνω ακουστικό από τα χέρια της και το πετάω στον διχόλο το τηλέφωνο.
Να, ο σωστός ο τρελός.
Και ξαφνικά πάμε κόκκινο, ρε παιδί. Τώρα θα το τελειώσουμε όλο.
Εκεί πατάμε γραφή.
Παίρνω, φεύγω από εκεί, πάω λοιπόν να κλειδώσω την πόρτα. Φτάνω στην πόρτα, την κλείνω. Δεν είχε κλειδιά.
ένα από αυτά τα γραφεία που ξέρω εγώ κάπως το πατάς για να κλειδώσεις μόνο όταν είσαι μέσα. Και μετά απλά την ανοίγεις ρε παιδί και ξεκλειδώνει. Αλλά εγώ το είχα φανταστεί να κλειδώσω την πόρτα. Οπότε κάνω. Λέω να κλειδωθούμε εδώ μέσα. Κάνω ότι κλειδώνω. Πετάω τα κλειδιά στον τοίχο μόνο μου. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι έγινα εγώ τρελό. Λέω θα μείνουμε εδώ μέχρι να έρθουν τα λεφτά μας. Δεν θα βγεις από αυτό το γραφιάκι. Αρχίζω, ουρλιάζω, επιμορίζομαι και αυτά. Και πληρωθήκαμε εκείνη τη μέρα.
Σοβαρά, ε.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Ναι, ναι.
Εγώ αν ήμουν παραγωγός πάντως, θα σε προσλάμβανα να κάνεις μια παράσταση. Πάει, δεν πάει καλά, χαίστηκα. Κάθε και... μέρα θα σου είχα για να περάσει για μεροκάματο. Και κάθε μέρα θα σου έλεγα δεν σε πληρώνω και θα παίρνω κόσμο.
Και θα ήταν όλοι να μπράβο. 200 άτομα. Αμπράμοβιτς, όλο. Είναι installation, ο μακαλιάς έξω φρενών.
Αντί και θα ξέρουν και τις ατάκες.
Και θα είναι ώρα μία... να πληρωθώ.
Αυτό.
Και θα το βάζεις, θα το βάζεις πόρτες με ψεύτικα κλειδιά.
Ναι.
Για να δεις πώς θα τη δράσει. Και όλα αυτά θα είναι σε ένα.
Και
πολλές πόρτες.
Και μια φορά κλειδαριά κάτω. Στο τζαμέστη, στο τζάμι που έχει κάτω.
Και θα ήταν όλο πλέξιγκλας που δεν θα βλέπω μακαλιά στο κοινό.
Καθρέφτη
θα τον έβλεπε αυτό το καθρέφτη, θα τον έβλεπε μόνο το κοινό. Και θα βγαίνει, τι ερμηνεία, τι διηθοποιός.
Και θελοντής ηθοποιός που θα κάνει τη λογίστρια. Την
ναι, όλο.
Με ασφάλεια.
Αυτό θα πλήρωνε τύπου το μεγαλύτερο εισιτήριο για να είναι αυτός που θα φάει το πληκτρολόγιο στο κεφάλι.
Ναι.
Αυτό είναι παραστασάρα. Θα πήγαινα να τη δω κι εγώ. Πραγματικά.
Ο Ηλίας έχει τρομάξει έναν φίλο του με κάτι μεταφυσικά που φοβάμαι κι εγώ. Και ξεπέρασε κατά πολύ το σημείο
το
που ένας πολιτισμένος άνθρωπος 20 χρονών θα πρέπει να σταματήσει. Που είναι ήδη πολύ αυτό.
Okay. 28 χρονών εννοείς.
Ναι, αλλά φερόσαστε στον 20. Τέλειο. Το ξεπέρασε κατά πολύ. Δηλαδή ήταν στο όριο του σαδισμού και των βασανιστήριων.
Μπράβο, Μιχάλη, το έχεις χτίσει τέλεια. Ηλία, είμαστε έτοιμοι.
Ναι. Κάποια χρόνια πριν, τέλος πάντων, αποφασίσαμε να κάνουμε μια φάρσα τύπου εκδικητική σε έναν ξάδελφό μας. Δεν ήταν απλά φίλο, ήταν εξάδελφος.
Η οικογένεια πονάει πάντα πιο πολύ.
Και να τον τρομάξουμε, γιατί τρομάζει εύκολα. Και το σκηνικό θα ήταν ότι θα τον τρομάζαμε στο χωριό μας το Άστρος, Απρίλη μήνα που δεν κυκλοφορεί ψυχή, 12 η ώρα το βράδυ, γιατί μένουμε κοντά σε ένα συνοικισμό που είναι απομονωμένο, δεν έχει σπίτια και χωράφια. 4 σπίτια, δεν κατοικείται κανένα. Και κάναμε meeting για το με τι θα τον τρομάξουμε. Θα τον τρομάξουμε με κοριτσάκι που κάνει ποδήλατο με λευκό φόρεμα, να του πεταχτεί από τα χωράφια. Με γιαγιά που αιωρείται ή με κλόουν.
Γιαγιά που αιωρείται. Θα την παίρνανε από το σπίτι του Μιχάλη, εννοείται. Ναι.
Και αποφασίσαμε να τον τρομάξουμε με κλόουν. Και όλο ενθουσιασμό.
Υπέροχα.
Είναι τέλειο γιατί είναι.
Θα σου πω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό θα το κάναμε με έναν άλλο φίλο μας που είναι μαθηματικός και την ώρα που διδάσκει στο φροντιστήριο, όλο ενθουσιασμό λέει στους μαθητές του καλά. Το Σαββατοκύριακο θα κάνω μια φοβερή φάρσα. Ωραίο πράγμα να ακούσεις, να σου πει ο καθηγητής μαθηματικών. Ναι. Και θα του πεταχτεί ένας κλόουν από κάπου. Και ένας μαθητής του λέει, κύριε, αφού αυτός τρομάζει εύκολα, γιατί να δει έναν κλόουν και να μην δει κι άλλον έναν μετά από 100 μέτρα. Λέμε, αυτό θα κάνουμε. Και ντυνόμαστε. Και οι δύο κλόουν. Εντάξει.
Για λίγο νομίζω θα πάνε όλοι οι μαθητές.
Όλοι
να, να δει 15 κλόουν.
15 κλόουν.
Οπότε το στείνουμε με τέτοιο τρόπο που αυτός δεν ήξερε ότι είμαστε στο χωριό. Θα πηγαίναμε την επόμενη μέρα, ρε παιδί μου. Τον έχει πάρει ένας άλλος ξάδελφος, τον έχει πάει για ποτάκια. Αυτός έχει χαλαρώσει, έχει πιει τα ποτάκια του. Ο ένας είναι οδηγός συνεννοημένος. Το θύμα είναι συνοδηγός ανυποψίαστος. Και όπως οδηγάνε 2 ώρα το βράδυ, πετάγομαι εγώ.
Και ο Φερεντίνος.
Από ένα χωράφι με ελιές στο πουθενά, κρατώντας ένα μπαλόνι και τον δείχνω. Ο συνεννοημένος τρομάζει και καλά, σταματάει το αυτοκίνητο, μένει ακίνητος και εγώ αρχίζω και τρέχω προς το παράθυρο του αυτοκίνητου και του χτυπάω το παράθυρο. Ο άλλος βάζει μπρος και φεύγει.
Ο ξάδελφος τι κάνει.
Ο ξάδελφος έχει μείνει και βγάζει κάτι ψιλοουριαστά, αλλά κάνει έτσι.
Έχει μόλις κατουρηθεί απάνω του, αλλά παραμένει.
Και όπως τρέχει χαλαρός, και όπως βάζουν μπρος στο αυτοκίνητο, εγώ τρέχω δίπλα στο τζάμι και του κάνω έτσι, μέχρι που με προσπερνάνε. Και εκεί που πάει να ηρεμήσει, σε 100 μέτρα, βγαίνει ένας ίδιος κλόν με τα ίδια ρούχα και συνεχίζει και τρέχει δίπλα στο αυτοκίνητο. Και εκεί παθαίνει τέτοιο. Παθαίνει τύπου. Πάμε στο χωριό να είμαι ανάμεσα σε κόσμο. Δεν αντέχω άλλο και τέτοια. Τη φάρσα αυτή τη συνόδευσε, ρε παιδί μου, ένα πολύ τέτοιο. Ένας ψυχολογικός πόλεμος.
Φυσικά, γιατί οι κλόουν σκέτοι δεν κάνουν κάτι.
Όχι. Ναι. Θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Ότι φεύγοντας από το σπίτι μας να πάμε στο χωριό, είναι πολύ στενός ο δρόμος. Και αν θες να ξαναγυρίσεις για κάποιο λόγο προς τα πίσω, μπαίνεις σε ένα ο καθένας από εμάς, επειδή ξέρουμε την περιοχή, μπαίνει στο δικό του στενάκι για να στρίψει. Εμείς ξέρουμε σε ποιο ήθελε αυτός να στρίψει και πήγαμε από πριν και δέσαμε μπαλόνια σε ένα δέντρο. Οπότε αυτός πήρε μια δική του απόφαση μέσα στη φάρσα μας. Ότι ξέρεις τι, πάμε να δούμε μήπως μπήκε στα σπίτια. Στρίψε εδώ. Στρίβει ο οδηγός από μόνο του και φωτίζει ένα δέντρο γεμάτο μπαλόνια. Και εκεί το χάνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εντάξει, το συνεχίσαμε άλλες δύο μέρες. Έγινε η φάρσα Παρασκευή βράδυ και Κυριακή μεσημέρι του το είπαμε ότι ήμασταν εμείς.
Ωραία. Και τώρα γιατί δεν μιλιέστε?
Γιατί είναι στο Δαφνί. Στο
παράδεισο.
Γιατί είναι στο Δαφνί και βλέπει
πιστεύω, εντάξει, μας μίσησε, αλλά χάρηκε τόσο πολύ που δεν ήταν αλήθεια αυτό που είδε. Και που ασχολήθηκαν τόσα άτομα μαζί του ώστε να το κάνουν αυτό.
Αλλά κατά βάση σας μίσησε.
Λέγεται bullying αυτές τις μέρες.
Εντάξει,
αυτό πάλι φοβερό, είναι φοβερό όμως με τη μεθοδικότητα.
Είναι τέλειο γιατί έχουν βάλει αυτό. Αυτό είναι σε con artist, ρε παιδί μου, που κάνουν κομπίνες. Είναι αυτό το ότι παίρνεις εσύ την απόφαση να πας εκεί.
Έτσι.
Κατάλαβες. Δηλαδή είναι αυτή η κομπιναδόρη, ρε παιδί μου, που πρέπει να πάει ο τύπος και να παίξει στο καζίνο το νούμερο 7 και στη διαδρομή του έχουν βάλει παντού 7 για να βλέπει, έτσι ώστε να του εντυπωθεί υποσυνείδητα το 7 και μετά όταν το ρωτάνε τι νούμερο θέλετε, λέει 7. Είναι τέτοιο επίπεδο σατανικό σχέδιο το να τα βάλουν με δική του απόφαση σε διαδρομή.
Και με τι ψυχραιμία και ψυχρή λογική και βαθύ σαδισμό.
Σε ηλικία πολύ μετά από αυτό που δικαιολογείται.
Και επίσης είχε πολύ πλάκα ότι ντυθήκαμε κλόουν, εγώ με το φίλο μου, και πήγαμε να κάτσουμε μέσα σε ένα χωράφι
και
μόνοι μας.
Για πόση ώρα,
και του λέω, μαλάκα, φοβάμαι. Και μου λέει, μη φοβάσαι τίποτα.
Εσείς ο φόβος.
Ο ένας ήμουν εγώ. Όχι, μου είπε
τίποτα. Εσείς ο φόβος. Ο φόβος δεν φοβάται.
Τη φοβερή ατάκα ότι όποιος και να σε δει τώρα θα φοβηθεί. το μόνο που μπορεί να σε τρομάξει είναι ότι να σου κάνει κάποιος έτσι στην πλάτη. Και να είναι ο κανονικός κλόουν. Αλλά τι σημαίνει ο κανονικός κλόουν?
Έπεσε σε πολλά επίπεδα. Τέτοιο επίπεδο δεν είναι αυτό που θα πω. Αλλά με το Δημήτρη και το Ζήση σε περιοδεία έχει παίξει ένα μονόπρακτο έργο το οποίο ξεκινάει γιατί εμείς τέλος πάντων αποφασίζουμε, είμαστε στην Κοζάνη, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι τραγικό, μέσα έχει βαλσαμωμένα ζώα. Και γυρνάμε, ο Ζήσης
παππού. Και ζωντανά στην αρχή όταν μπήκαμε.
Ναι, παππούς τύπου, παιδιά, όπα για ύπνο. Πάει για ύπνο και εμείς.
Αυτό ήταν. Τι ήταν?
Το πι. Με το πι.
Είναι η χανάκι, δεν το πι.
Είναι αυτά τα σκουτεράκια τα αμερικάνικα που έχουν οι παππούδες και κάθονται πάνω. Έτσι είναι στο μυαλό μου, Ζήσης, εμένα. Πάει για ύπνο και αποφασίζουμε να πάρουμε μια λεπού και να πάμε να τη βάλουμε όπως κοιμάται μπροστά του, με κινητά δικάμερο το παίρναμε αυτό, ένας φακός, ένα κινητό, όπου το έχουμε χτίσει στο μυαλό μας ότι είμαστε με το φακό, θα ξυπνήσει, θα δει την αλεπού, θα τσιρίξει, μπλα μπλα μπλα. Στην πραγματικότητα είναι ό,τι πιο αντικλαϊμάκτικ έχω ζήσει, γιατί ο Ζήσης απλά ανοίγει τα μάτια, βλέπει να λοιπόν κάνει, γυρνάει μια άλλη και κοιμάται. Τίποτα ρε, δεν τρόμαξε, δεν αντέδρασε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μέσα του, αποφασίζει ότι αυτό που του κάναμε ήταν απίστευτα τραγικό και ορκίζεται εκδίκηση.
Σε ποιον?
Σε μένα και στον Δημήτρη.
Σας το ορκίστηκε μπροστά
σας ή τον τάσασε? Αυτό που θα κάνατε...
Να πέφτει κεραυνός και να βρέχει και να ορκίσει.
Χάραξε το χέρι του, έσταξε το αίμα κάτω και ορκίζεται.
Όχι, ήταν την επόμενη μέρα αυτό που κάνατε θα το πληρώσετε. Δεν ξέρετε πότε, τύπου έτσι. Παρόλο που δεν κάναμε τίποτα. Γιατί δεν φοβήθηκε, δηλαδή.
Απλά το ξυπνήσαμε για 2 δευτερόλεπτα.
Αυτό. Αλλά αυτό το πήρε τύπου αυτό που είδα, το πληρώσετε. Και είμαστε κάπου στο ξενοδοχείο, γυρνάμε και γυρνάω στο δωμάτιο και συνειδητοποιώ ότι λείπει το λάπτοπ μου. Ωραία. Και μετά συνειδητοποιώ ότι λείπει και το λάπτοπ του Δημήτρη. Και προφανώς για 20 δευτερόλεπτα φρικάρω. Ωραία. Αλλά πάνω στα 20 δευτερόλεπτα μου σκάει, εννοείται είναι το revenge του Ζήση. Οπότε. Παίρνω το τηλέφωνο του Δημήτρη και του λέω, Δημήτρη, βρίσκω την καμαριέρα. Της λέω, άνοιξε το δωμάτιο σε κανέναν. Μου λέει, άνοιξε το δωμάτιο σε κανέναν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει. Και πες μου, σπάει η καμαριέρα, με πηγαίνει κάτω στον
ρεσεψιονίστα.
Του λέω, πες μου τώρα τι έχει γίνει.
Κλαίγοντας.
Ναι, ναι, εγώ φουλ σοβαρό. Πες μου τώρα. Ποιος το έχει κάνει αυτό, το έχει κάνει ο Ζήσης. Το έχει κάνει ο Ζήσης. Τον σπάω και μου λέει, ναι, το έκανε ο Ζήσης. Μας ζήτησε να ανοίξουμε το δωμάτιο και πήρε τα λάπτοπ. Και παίρνω τον Δημήτρη και του λέω: λοιπόν, Δημήτρη, τίποτα δεν έχει γίνει.
Παίρνω την καμαριέρα, τη λέω: άνοιξε μου το δωμάτιο του Ζήση. Πάω, ψάχνω.
Μαλάκα του χρησιμοποιήσατε πίσω.
Δηλαδή, τώρα αυτή δουλεύανε.
Το καπρίτσιο που εσύ την ψάρωσε σοβαρά.
Ναι, ναι, εγώ την ψάρωσα σοβαρά, ρε. Τύπου νευριασμένο, τύπου θα κάνω χαμό με το μαγκαλιά. Αυτό. Και μάει, μου ανοίγει το δωμάτιο, ψάχνω μέσα στο δωμάτιο και βρίσκω τα δύο λάπτοπ κάτω
το κρεβάτι.
Από το κρεβάτι. Τα παίρνω, τα πάω στο δωμάτιο, φεύγουμε για την παράσταση, γυρνάμε από την παράσταση και κανονίζουμε τον Δημήτρη ότι θα μπούμε στο δωμάτιο και θα παίξουμε ότι μα κλέψαν τα λάπτοπ. Και γυρνάμε 12.30 ώρα το βράδυ και αρχίζουμε ένα. Δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται. Δημήτρη, τώρα την αστυνομία.
Στο ρεσεψιονίστ παντού, ρε παιδί μου, πείτε, αλλά που μα τα κλέψανε.
Τέλει. Ο ρεσεψιονίστ τα ακούγε από εσά.
Ναι, ναι, τα ακούγε. Φεύγουμε, χτυπάμε το δωμάτιο.
Είναι μια φιγούρα αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο χειρότερο. Χτυπάμε το δωμάτιο, ζήσει, ανοίξτε, σα έχουν πάρει τίποτα. Σα έχουν πάρει τίποτα. Τι. Ψαχτείτε τώρα, παιδιά, ψαχτείτε τώρα. Σα έχουν πάρει τίποτα. Όλο θέατρο. Ψαχτείτε, μα έχουν κλέψει τα λάπτοπ τώρα. Τίποτα από εμάς. Οκ, την αστυνομία τώρα, Δημήτρη. Πάμε κάτω. Την αστυνομία
χαρά,
τώρα.
Ζήσει, τη λαμβάνεσαι.
Ζήσει τώρα να το ζει η φάση.
Έβλεπε όλο το δράμα μας και γελούσε η ψυχή του.
Και σε κάποια φάση λέει: Ελά, 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 εντάξει, παιδιά, εγώ. Του λέμε: Ε, μαλάκα. Εμείς παίζουμε θέατρο, δεν το πιστεύω. Μα την έφερε και αυτά. Έλα, δώστα.
Πού τα έχει.
Δώστα. Κάνει κάτω από το κρεβάτι. Δεν είναι εκεί, ήταν αυτό.
Ζήσει που τα λάπτοπ.
Ζήσει, έλα, ωραία, εντάξει, πολύ ωραίος, μπράβο σου, το κέρδισες, το φάγαμε όλο, τα λάπτοπ τώρα. Μαγκές, μέσα, αλήθεια, εδώ τα είχα.
Αγχωζήσεις, ε.
Ναι, μέσα, σοβαρά τώρα, εδώ τα είχα.
Ζήσει, έβλεπε απλά 2.000 από την τσέπη του να φεύγουν, γιατί έχει βγει λάπτοπ, αυτό έβλεπε.
Ναι, ναι.
Και όχι. Τα μέσα είναι εδώ. Θα τα βρούμε, μην αγχώνεστε.
Όχι, δεν θα ήταν γαμό ο ρεσεψιονίστ να τα παίρνει από
εσάς. Ναι, τέλεια. Καλά, αυτό θα ήταν, αυτό θα ήταν το σωστό.
Να γελούσε μόνο.
Αυτό θα ήταν να το
γελούσουμε. Ναι. Αυτό θα ήταν το σωστό φινάλε κανονικά. Ναι. Έτσι θα πρέπει να λήξει αυτό, αλλά δεν έληξε. Έτσι, ναι, τα έχουμε τα λάπτο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το λύγουμε. Ήταν ωραίο το φαγητό.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Bahamas by Seychelles. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Walt που μας τάισε, που μας έφτιαξε και ζωγραφιές.
Είναι ωραία. Ζωγραφιά στο...
Στο μπέργκερ που είναι το αρνί. Ναι, έτσι ήταν χαρούμενο το αρνί πριν το φάει ο Μαθιουδάκης.
Και το γλυκάκι μας.
Και το γλυκάκι. Ένα χειροκρότημα Μιχάλης Μαθιουδάκης, Ηλίας Φουντούλης και Δημήτρης Μπακαλιάς.
Και ο Λάβρος Βιζίρ!
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το Comedy Talk. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το επεισόδιο. Ευχαριστούμε τη Walt που μας τάισε. Κατεβάστε την εφαρμογή, βάλτε το promo code Comedy Talk και θα έχετε 5 ευρώ έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία. Τα λέμε!